Šī vieta, kur mēs stāvam, ir ļoti piemērota Vāgnera piemiņas iemūžināšanai, plāksnē, ko mēs šodien atklājam. Jo šeit, šī vietā, Vāgners pirmoreiz mūžā debitēja ne kā teātra kapelmeistars, bet kā simfonisko koncertu dirigents. Aizvadīja šeit arī 6 abonamenta koncertu sezonā un drīz kļuva par laikmetu ievērojamāko dirigentu. Jā, tāpēc sirsnīgs paldies šī brīža iniciatoriem un īstenotājiem. Un tomēr es ceru un ticu, ka pienāks brīdis, kad mēs Vāgneru atceri varēsim atzīmēt tajā Rīgas namā, kur Vāgners strādājis visvairāk un kur zāles 3 uzbūves elementus viņš pārņēma savam teātrim Bairoitā. Proti, es runāju par to Rīgas namu Rihardu Vāgneru ielā, kas šobrīd stāv tukšs un pamests.